Helsingør Lydavis uge 33, 8. til 14. august 2024. Velkommen til Helsingør Lydavis. Lydavisen bringer stof fra lokalavisen Nordsjælland fra torsdag den 8. august til onsdag den 14. august 2024. Lydavisen træffes på Espergærde Bibliotek på telefon 49 28 26 30. Lydavisen er produceret i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse. Produktion, indlæsning og distribution, Nota. Redigeret af Nadia Niemi og indlæst af Helle Sim. Indholdsfortegnelse, lokale nyheder, navne og partistof, kultur, klummen, den lette side og smilet. Lokale nyheder. Mamet giver sin gamle idé i liv. Det går pludselig rigtig stærkt. Hvis jeg havde åbnet min forretning på det tidspunkt, hvor jeg fik ideen, så havde folk ikke taget imod den, fortæller erhvervsmanden Mamet Sunch Ngadiani om sin succesvirksomhed, som netop nu brager fremad. Kirsten Moe skriver om erhverv. Han fik ideen før alle andre. Dengang for cirka 5 år siden var tiden bare ikke helt moden til den. Som forbrugere var vi ikke klar til den forretning, som erhvervsmanden Mamet Sunch Ngadiani fra Helsingør havde tanker om at etablere. Hvis jeg havde åbnet min forretning på det tidspunkt, hvor jeg fik ideen, så havde folk ikke taget imod den. Nogle gange går der bare et stykke tid, før det rigtige tidspunkt kommer. Efter min idé havde ligget i dvale i flere år, så går det til gengæld rigtig stærkt nu. For i mellemtiden har vi som forbrugere fået en helt anden tilgang til bæredygtighed, siger Mamet Sunch Ngadiani, grundlægger af ISA, eller måske ISA Group, der foruden Mobile Repair nu også udgøres af ZapZap.dk og ISA, eller ISA, Insurance Agency. Grøn omstilling. I en del år har Mamet beskæftiget sig med bæredygtighed og grøn omstilling. Jeg prøver jo bare at have min holistiske tilgang. Det er rigtig meget mad, siger Mamet. ZapZap.dk er en webshop, hvor man kan købe kvalitets smartphones og computere, som er sat tip-top i stand af medarbejderen på værkstedet og nøje udvalgt for at fremme miljøvenlighed og bæredygtighed. Modellerne kan man alle se og prøve i Mobile Repairs forretning i Stengade i Helsingør. Ved at købe en sådan telefon er man med til at reducere elektronisk affald og fremme en mere ansvarlig forbrugskultur, som det hedder i ZapZap.dk's beskrivelse af sine værdier. Blandt de større kunder er en stor dansk virksomhed, som netop har købt 250 nyrenoverede mobiltelefoner til medarbejderne som et signal på bæredygtighed. ZapZap får stadig flere af sådanne kundeforespørgsler. Hele vores grundlag er den grønne revolution, bæredygtighed og genbrug. Da jeg åbnede min forretning for 10 år siden, var den gennemsnitlige levetiden for en mobiltelefon 8-9 måneder. Så blev mobilen kasseret, og kunderne købte en ny. Forbrugscirkuset dengang stoppede, da der kom en krise, og i dag ser vi meget længere levetid. Mange opdager jo, at en iPhone 13 er lige så god som en ny iPhone 15, når den har været igennem vores dygtige teknikere i ZapZap, siger Mamet. Der er op imod 70%, der sparer på prisen, hvis man køber en brugt og nyrenoveret iPhone 12 eller 13 i forhold til en helt ny model. Nu bliver der skruet op for busserne. Der bliver om kort tid flere afgangstider på 2 af Helsingørs buslinjer. Det vil give flere valgmuligheder for borgerne, når man skal ud på indkøb, til andre ærender og hjem igen. Hanne Bjørton skriver om Helsingør. Kommer du for sent til en bus, er du nødt til at vente en time, før den næste kommer. Sådan er det i dag på flere Helsingørs buslinjer, men det bliver der ændret på nu. For søndag den 11. august er der kløerpanskift hos Movia, og her i Helsingør er der 2 positive ændringer. Rute 803 får nemlig halvtimesdrift på hverdage, i stedet for at køre en gang i timen. Derudover får linje 353 halvtimesdrift om aftenen og i weekenden. Det vil betyde, at beboerne i bebyggelser på blandt andet Gammel Hellebækvej, Hestens Bakke og Snærlevej får flere valgmuligheder, når de skal ud til og hjem fra lørdagsindkøbene i centrum, ligesom alle andre får flere adgange at vælge imellem, når de skal til det nye stadion. Beslutningen om udvidelsen af køreplanen blev truffet i oktober 2023, da Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Thomas Koch blev enige om en budgetaftale udenom de borgerlige partier. Jørgen Bodilsen fra Enhedslisten stod i spidsen for forhandlingerne, og han glæder sig over, at beslutningen nu føres ud i livet til glæde for passagererne. Og forhåbentlig også til glæde for handelslivet. Jeg synes, de taler meget om, at de mister kunder på grund af betalingsparkeringen. Det er rigtig godt for dem, at der nu med halvtimes drift kan komme flere kunder med bussen om lørdagen, ikke mindst fra Gammel Hellebækvej, som får væsentligt flere afgange. Jeg synes, vi skal gøre opmærksom på, at en del af handelslivets kunder kommer med bussen, og det har de aldrig interesseret sig for, siger Jørgen Bodilsen. Urimeligt dyrt. Hans parti så gerne endnu flere forbedringer i busdriften. Vores ønske er at få 20 minutters drift på alle bybusserne, og så skal den kollektive transport virkelig styrkes. Og så skal priserne væsentligt ned. Det er jo ikke i byrådet, vi kan beslutte det, men det er urimeligt dyrt at tage bussen ned til byen og tilbage. Det er desværre billigere at tage bilen, hvis man der har en, siger Jørgen Bodilsen. Oprindeligt havde parterne bag budgettet et ønske om at få etableret en ekstra buslinje fra Nordvest til Prøvestencenteret for at imødekomme en kritik i en spørgeundersøgelse, hvor passagererne gjorde opmærksom på, at strækningen tager alt for lang tid på den nuværende rute. Men beregninger fra trafikselskabet Movia viste, at en ny rute ville blive alt for dyr. Et forslag fra Socialdemokratiet og Enhedslisten om at forlænge linje 801A, så den vender i rundkørslen på Esrumvej og kører tilbage af Klostermosevej og direkte til en ny endestation ved Prøvestencenteret, bliver ligeledes vejet og fundet for dyrt af Movia. De to ændringer i busdriften, der nu indføres, er beregnet til at give 85.000 flere buspassagerer per år, og det kommer til at koste kommunen 3,4 kroner årligt. Det lyder som et meget lille tal, 3,4 kroner, men der står altså, at det kommer til at koste kommunen 3,4 kroner årligt. Det er altså 3,40 kroner. Forligspartiernes finansiering af den bedre busbetjening skal komme fra indtægter fra den omdiskuterede betalingsparkering. Nu kommer der endnu mere udeservering på kendt plads. På Simon Spies plads har Helsingør Kommune givet tilladelse til, at lokal bar må fylde endnu mere. Jesper Munk Nielsen skriver om Helsingør. Bortset fra det langvarige ophedede skænderi om navnet på Simon Spies plads, er stedet et af de hyggeligste i Helsingørs indre by. Og nu er det blevet endnu mere plads til hyggen på pladsen. Udeserveringsarealet på Simon Spies plads i bycenterenden af Stengade er nemlig blevet udvidet markant. Så der kan stilles flere borde og bænke op ved Skumølbaren og Lagoni-caféen. Det har Helsingør Kommunes administration givet tilladelse til. Det er jo bare fantastisk. Det handler om at aktivere Simon Spies plads endnu mere og skabe endnu mere liv, siger Kim Bakke, City-koordinator hos Helsingør Handel. Betaler leje. Det er Helsingør Handel, som på vegne af organisationen Bedre Byliv søgte Helsingør Kommune om en dispensation, så Lagoni Kaffebar og Skum Ølbar på Simon Spies plads kan bruge mere af pladsen til borde og stole. Det vil sige, at de to steder indtil videre et stykke tid kan stille udeserveringsmøblement op på mere af pladsen, end det, som de betaler leje til kommunen for i dag. Og hvis sommeren fortsætter lidt endnu, vil der være glæde, for den kommunale dispensation gælder frem til udgangen af september, og efterfølgende skal ordningen evalueres. Ikke købspligt. Både i ansøgningen og Helsingør Kommunes tilladelse fremgår det, at der vil være en særlig regel ved den udvidede tilladelse til udeservering. Citat. Der er ikke købspligt ved benyttelse af møblementet. Og det står der i de vilkår for tilladelsen, som kommunen lister op. Det betyder jo simpelthen, at alle og enhver, forbipasserende turister og pausetrængende ansatte i lokale butikker, kan sætte sig i en af de opstillede stole eller sofaer i det nye udvidede udeserveringsområde med medbragt mad og drikke og hygge sig helt uden at få tegnebogen op af lommen. For eksempel Skum Ølbar personalet kan nemlig ikke kræve, at gæsterne skal købe noget hos dem, selvom de sidder på barens stol. Det modsatte gælder inden for det oprindelige udeserveringsareal, som de to restaurationer betaler leje for. Folk kan sætte sig på de nye pladser med deres egen danskvand og nyde pladsen og vejret og det flotte gavlmaleri uden at skulle købe noget på caféerne, forklarer Kim Bagge. Uden varsel. På et møde i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og trafik i næste uge står tilladelsen på dagsordenen. Og politikerne kan læse, at kommunen kan trække dispensationen tilbage, citat, uden varsel, så fremt vi oplever problemer med efterlevelse af vilkårene og eller problemer med den offentlige orden, citat slut. Og embedsmændene understreger også, at, citat, affald, daglig oprydning og rengøring af pladsen samt Stengade og Strandgade omkring Simon Spies plads skal udføres af arrangørerne. Citat slut. Fordi den forventede udservering, nyt citat, forventes at genere større mængder af affald end under normale forhold. Der skal nok stå, den forventes at generere større mængder af affald end under normale forhold. Citat er slut. Ikke Vibro Plads. Kommunen fik også en ansøgning om en lignende mulighed for at udvide udeserveringsarealerne på Vibro Plads i den anden ende af Stengade ved Havnegade. Her ligger Ophelia Bar og Bistro Francophile, som begge har udeservering på pladsen ved havnen. Men som omtalt på helsingørdagblad.dk har der været uenighed mellem de to restauranter om udeserveringen, og Helsingør Kommune har på nuværende tidspunkt ikke givet dispensation til ekstra udeservering på Vibros plads. En enkelt politiker bestemte navnet på Simon Spies plads. For et par år siden bestemte et spinkelt flertal på 13 stemmer imod 12 i Helsingør Byråd, at Simon Spies plads ikke skal have et nyt navn, på trods af forretningsmandens sexmisbrug af unge piger og stærke tilknytning til nazismen. Forud var gået mere end et halvt års intens debat, både lokalt og på landsplan, i kølvandet på en omdiskuteret dokumentarserie om Spies. Det var i begyndelsen af juli 2022, at Helsingør Dagblad beskrev problematikken med en plads opkaldt efter Simon Spies. Pladsen for enden af Stengade blev døbt Simon Spies plads i 1993, efter en klækkelig støtte til en renovering af pladsen fra Simon Spies Fonden. Simon Spies blev født i Helsingør i 1921 og voksede op i byen. Han døde i 1984. Keramikcafé åbner i nye lokaler i Helsingør. Indehaveren Louise Schack overvejede at lukke sin afdeling i Helsingør, men pludselig dukkede de rigtige lokaler op. Nu har hun en masse planer med kædens café her i byen. Lars Lindevald skriver om Helsingør. Selvom det er første åbningsdag i de nye omgivelser, er der allerede fyldt med kunder. Ejeren Louise Schack suser rundt for at få de sidste detaljer på plads, og hun er ved at finde stearinlys til bordene, inden elektrikeren senere på dagen kommer og sætter lamper op. Vi har store selskaber hele weekenden, så jeg håber virkelig, at vi snart får noget lys, lyder det fra den travlige værksætter. Fredag formiddag kunne keramik- og smykkecaféen Pensler og Perler stå døren op på Strandgade 69, hvor vintagebutikken Retold tidligere har ligget, og senest bedemanden Nordsjællands begravelsesforretning. Den første keramikcafé blev åbnet i Charlottenlund for omkring 4 år siden, og siden er det gået stærkt med udvidelserne. I dag har Pensler og Perler 5 afdelinger ud over Helsingør Caféen, som åbnede på Bramstræde for ca. 2,5 år siden. Og kæden er til stede i Hillerød, Næstved, Slagelse. Og senest har virksomheden etableret en ny café i Helsingborg, som åbnede for omkring 2 uger siden. Svært koncept i en turistby. Forretningen i Helsingør har dog været lidt svær at drive, fortæller indehaveren. Ligesom andre byer har vi lidt en smule i den seneste tid. Helsingør er en turistby, men jeg henvender mig jo meget til de lokale. Mange turister kommer her på en endagstur, og så kommer de ikke for at udsmykke keramik, som skal afhentes dagen efter. Derfor har det været lidt svært, fortæller Louise Schack. For nylig var hun også tæt på at trække stikket til afdelingen i Helsingør. Jeg havde faktisk overvejet at lukke forretningen her, og jeg havde opsagt lejemålet, men jeg var ikke helt klar til at give slip på Helsingør, og så fandt jeg pludselig det her sted. Nye planer med stedet, og det har givet en helt ny motivation til at drive forretningen videre her i byen. Det er lidt mindre og mere intimt end de andre lokaler, og så kan vi have en 10-12 udendørs sidepladser, hvilket er super godt. Økonomisk set hænger det også bedre sammen, siger Louise Schack. Iværksætteren har da også mange planer for den nye lokale afdeling. Det er jo blandt andet tanken at afholde forskellige keramik-events, aftenarrangementer, børneklubber og kurser. Jeg har også lige ansat en ny daglig leder på fuld tid, så vi lægger en del kræfter i at drive stedet her videre. Hovedsæde i Helsingør. Louise Schack bor selv i Karlebo, vest for Nivå, men hun har for nylig valgt at flytte virksomhedens hovedsæde til Helsingør, så hun vil komme i byen til daglig. Jeg kan virkelig godt lide Helsingør, altså lidt som at komme hjem. Og så er der nogle lokale kræfter, der gør et kæmpe stykke arbejde for at skabe liv her i området. Før hun kastede sig ud i tilværelsen som iværksætter, arbejdede Louise Schack med koordineringen af større events og selskaber i København, blandt andet på natklubber og diskoteker. Det var datteren, der havde interesse for keramik, der inspirerede hende til at åbne den første café. Det har været en fantastisk rejse at se, hvordan virksomheden er vokset så stor, men det har også været hårdt. Keramik er jo ofte noget med mindfulness, men for mig har det været mere hårdt arbejde end hygge. Og jeg startede jo uden at vide noget som helst om keramik, fortæller iværksætteren. Navne og petitstof. Dødsfald. Sådan husker vi John Bech. I 33 år stod John Bech i spidsen for Helsingør Dagblad. Han satte et stort præg på avisen og lokalområdet som helhed. 7. august døde den tidligere chefredaktør efter længere tids sygdom. I denne artikel siger 6 lokale profiler, som alle har været tæt på John Bech, farvel til et menneske, som har betydet meget for dem. Tine Zedeler skriver om navne. John Bech nåede ikke at fejre sin 80-års fødselsdag til oktober. Han døde onsdag den 7. august. 6 lokale profiler fortæller her, hvordan de husker tilbage på ham. Læs her, hvad nogle af de personer, der kendte ham, husker ham for. 1. Han var et menneske, man kunne stole på. Per Tersbøl, tidligere Helsingør-borgmester gennem 16 år. Jeg husker John som en meget vidende mand og et menneske, man kunne stole på og tale åbent med om, hvad der skulle ske, som måske blev eller ikke blev til noget, og så ventede han med at bringe historien, til den blev til noget. Det betyder meget at kunne stole på hinanden, og det var han helt eminent til. Når John kritiserede mig, overvejede jeg altid bagefter, om kritikken var berettiget. Det er ikke alle, man gør det med. Han var ikke sensationslysten. Han var optaget af at få kendsgerningerne frem, som han havde sine holdninger til. Det respekterede vi alle sammen, og jeg tror, alle var glade for ham. Jeg har ikke hørt om nogen, der ikke var. 2. Ingen kunne skrive ledere som John Bech. Lars Bjørn Madsen, tidligere faginspektør ved museerne Helsingør. Det chokerer mig, at John er død. Vi havde planer om at udgive et udvalg af hans ledere gennem årene. Med al respekt for Dagbladets chefredaktører gennem årene, så var der ingen, der som Bech kunne skrive ledere. Han satte sig ind i alt og havde altid en klar, fornuftig og begrundet mening om, hvad der rørte sig. En af de sjove episoder, jeg husker, var, da vi tilbage i 80'erne blev bedt om at gå foran Helsingør Pigegarde, da vi sammen med Cityforeningen skulle kåre årets hus i Helsingør. John og jeg var begge skeptiske, da vi blev spurgt, men vi blev enige om, at det kunne da være sjov. Vi følte os jo lidt som 2 OL-medaljevindere, der lige var kommet hjem, og vi gik og talte om, hvor provincielt det var, at vi som heldigvis museumsdirektør og chefredaktør gik her som en anden slags verdensborgere, men at det på den anden side jo var en del af livets gang i Lidenlund. Det gik vi og grinede lidt af. John var en fremragende ordstyrer på grund af sin viden og evnen til at skære igennem. 3. John var en ildsjæl ud over alle grænser. Kirsten Mott, journalist gennem 20 år på Helsingør Dagblad. Jeg vil betegne John som en ildsjæl ud over alle grænser. Hvis det ikke havde været for ham, havde Helsingør Dagblad slet ikke eksisteret i dag. Han kæmpede med næb og klør og var igennem mange kriser med avisen, som var lukningstruet flere gange i de mange år, mens han var chefredaktør. John kunne godt virke meget brysk, ja nogle vil sige kolerisk, når han var under pres op til en deadline, som han tit var. I mange år var Dagbladet en eftermiddagsavis med deadline kl. 11.30 om formiddagen. Jeg har sjældent mødt et menneske med så stor empati for de udsatte, som ikke automatisk havde en røst i medierne. Når de mennesker mødte op på redaktionen, så tog han sig alt den tid, det krævede. Der var mange i Helsingør, der brugte ham som samtalepartner. Han var dybt tillidsvækkende og sladrede aldrig. Derfor var han en central figur i mange menige helsingoraneres liv. Det synes jeg er noget af en præstation. Han havde også en fantastisk pen og skrev på en meget speciel måde. John Beck stod for en journalistik med stor integritet. Det handlede om meget andet end at sælge lyserøde plastikkamme. 4. John Beck var et ægte menneske. Politisk redaktør Jesper Munk Nielsen, journalist på Helsingør Dagblad siden 1992. For journalister har den første chefredaktør altid en stor betydning. John Beck, som nu er død alt for tidligt, var min, ligesom han var mange andre journalisters første redaktør. Det kan ikke være anderledes, når man som Beck i over 30 år var det absolute omdrejningspunkt på en lille avis, og jeg er sikker på, at mange af mine tidligere og nuværende kolleger gerne vil skrive under på, og for den sags skyld skrive om, at vi ikke kunne have ønsket os en bedre første redaktør. John Beck var et ægte menneske, en god og ærlig mand, hæderlig og retskaffen for at bruge nogle fine ord, som måske desværre ikke længere har så meget bling over sig. Han kunne være en krudttønde af temperament, provokerende, diskussionslysten, men bagved pipen og brillerne var han frem for alt tænksom, vidende og en reflekteret person med et stort hjerte for de svage, de skæve og de oversete. Becks markante, principfaste personlighed smittede af på journalisterne og på journalistikken, og det samme gjorde arbejdsgiveren, for som ingen andre levede og åndede han for Helsingør Dagblad. At avisen trods mange økonomiske kriser undervejs stadig findes, kan vi ikke mindst takke John Beck for. Hans stædighed og utrolig energi holdt i perioder nærmest i trods liv i Helsingør Dagblad. Og i dag tænker jeg på, at Beck ville være stolt af, at der stadig er en særlig stemning her på redaktionen. En åbenhed og et stort sammenhold. Der er plads til, at vi tager mennesket med på arbejde. Et arbejde, vi er stolte af. 5. John var dedikeret i sit frivillige arbejde for socialt udsatte. Annette Lauritsen, tidligere leder af Stubben i Helsingør gennem 17 år. Jeg husker John som et vidende og dedikeret menneske. Han var utrolig engageret i bestyrelsesarbejdet for Stubben, som han valgte at være en del af, efter han stoppede som chefredaktør for Helsingør Dagblad. Arbejdet for socialt udsatte stod ham nært. Han kørte helt fra Ringsted til Helsingør for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Han var et nyt og atypisk islet i vores bestyrelse og kom med meget stor viden og indsigt, kulturelt og historisk, og satte et stort præg på bestyrelsen. Hans tilgang til vores arbejde for udsatte var ikke så meget båret af kristendommen, men mere medmenneskelig indsats. Jeg var utrolig ked af det, da han stoppede i bestyrelsen, men også meget taknemmelig for de år, vi havde sammen. Han betød meget. Jeg vil også huske John for hans finurlige væsen og humor. 6. Han var et utroligt godt menneske. Claus Dalgas, tidligere chefredaktør gennem 12 år for Helsingør Dagblad. John var et utroligt godt og et prægtigt menneske. Jeg overtog chefredaktørstolen med stor respekt og ærefrygt og spekulerede på, om jeg kunne leve op til hans ry. Han havde været der i så mange år og var et ikon. John brændte for Helsingør Dagblad, journalistikken, demokratiet og retfærdigheden. Han turde sige sin mening, selvom den ikke altid var velset i et stort mediehus, som Helsingør Dagblad var under hans tid. Han gjorde sig ikke vigtig som chefredaktør og spiste ikke dyre middage. John Beck var sig selv og mødte stor respekt, også på direktionsgangen. Kultur. Kronborg jubler efter vildt turistboom. Der er god grund til jubel på Kronborg Slot, når I kigger på antallet af turistbesøg i juni og juli. Lasse Brohammer skriver om kultur. Det er ikke kun spisestederne i Helsingør, som i løbet af sommeren har oplevet et kæmpe boom i antallet af besøgende. Også på Kronborg Slot er turisterne i juni og juli strømmet til. Det oplyser slotschef Christian Struckmann Irkens til helsingørdagblad.dk. Intet mindre end 90.000 gæster har bevæget sig inden for slotsmurene i de to første sommermåneder. Det er rundt regnet 10.000 flere end sidste år. Det er en stigning på 12,5%. Vi er godt tilfredse og lige så begejstrede som de erhvervsdrivende op i byen, siger slotschefen. Han fortæller videre, at der klart er flest svenske besøgende. Godt 26% af alle udenlandske gæster i juni og juli kom fra Sverige. Og så er amerikanerne for alvor tilbage med 18%. De har vi ikke set i det omfang siden 2019. Tyskerne følger også godt med 9%, fortæller Christian Struckmann Irkens. Rekordsommer. For et par dage siden kunne man i Helsingør Dagblad læse, at byens spisesteder slår rekorder hver dag i disse dage. Vi slår rekorder hver dag i øjeblikket, hver eneste dag i forhold til sidste år. Det er ret vildt. Og det er lige som Helsingør i gamle dage, fortalte Janne Bakke fra Café Dix blandt andet. Hele den historie kan læses på helsingørdagblad.dk. Om Kronborg. Slottets historie kan føres tilbage til fæstningen Krogen, der blev opført af Erik af Pommern i 1420'erne. Fra 1574 til 1585 ombyggede Frederik den anden den middelalderlige borg til det storslåede renaissanceslot, som vi kender i dag. Mest kendte internationale historie om Kronborg er Hamlet, der er et skuespil skrevet af William Shakespeare i 1603. Det mest kendte citat fra skuespillet er "To be or not to be, that is the question." Kronborg Slot blev udnævnt til UNESCO verdensarv i år 2000. Kronborg Slot er en del af Nationalmuseet, der består af 18 besøgssteder fordelt i hele Danmark. Det er i dag ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. Arrangementer. Er du vild med flotte haver? Her åbner lokale entusiaster snart havelån op for dig. Du kan komme ind og se, dufte og opleve flotte haver, når foreningen Haveselskabet holder åbne haver. Du finder flere af dem her i lokalområdet. Hanne Bjørton skriver om Nordsjælland. Køkkenhave med havudsigt og høns. Regnværshave med regnvandet koblet fra kloakken. Giftfri have med frodige staudebede. Der er masser at opleve for syns- og lugtesansen, når Haveselskabet og private haveejere i weekenden 17. og 18. august holder åbne haver. Her er der for en gang skyld okay at træske ind i ellers fremmede haver, fordi private haveentusiaster byder publikum velkommen og lader dem blive inspireret af alt det, der spirer, gror og springer ud inden for deres hække. En af haveejerne er Pia Klee i Esbjerg Gea, som i marts fortalte om sin regnvandshave på helsingordagblad.dk. Efter 2 skybrud, der gav vand i kælderen i familiens murmestervilla, koblede familien vand fra husets tag til kloakken. I stedet bliver vandet nu lidt væk fra huset via fordybningerne og regnværs bede til nedsivning på grunden, så familien ikke behøver at være nervøs for nye kælderoversvømmelser. Samlet set har det kostet 400.000 kroner, men det har givet os en rolig nattesøvn igen, og vi glæder os næsten til de voldsomme regnvejr for at se, hvordan haven og vores løsninger arbejder med vandet, sagde Pia Klee dengang til helsingordagblad.dk. Høns og Øresundsudsigt. Lidt længere nordpå i kommunen kan du i Ålsgård besøge Louise Risørs køkkenhave med havudsigt. Hun er både uddannet gartner og har en kandidatgrad i landskabsarkitektur. I dag rådgiver hun andre i havedesign i sin virksomhed Smukke Haver. I Ålsgård kan hun præstere sin egen lille, men velkomponerede have med fantastisk udsigt over Øresund, Sverige og Kullen, hvor køkkenhaven spiller en central rolle. Haven indeholder flere forskellige rum, der bindes smukt sammen af træterrasser og klinkestier. Haven har blandt andet høns, kompost, drivhus, gårdhave med roser og krydderurter, staudebed, frugttræer, bærbuske, vandbassiner og opsamling af regnvand i underjordisk tank. Haven er økologisk dyrket. I selve Helsingør kan du besøge 2 kolonihaver i haveforeningen Solbakken. I den ene byder Lisbeth Kåre på en have med køkken- og skærehave, staudebede, terrasser, espalier, pergola og drivhus. Haven har mange træer og bede, hvor der er lagt vægt på struktur og bladformer. I den anden kolonihave kan det hos Bente Rambøl opleve mange mindre bede, en lille græsplæne, mange rum og stier samt pergolaer med roser og klematis. Stilen er lidt i cottage-stil med en god blanding af blomster, græsser og køkkenhave. Det lille sortmalede hus er omkranset af gamle æbletræer. Frodige staudebede. En smule syd for Helsingør Kommune i Dagelykke ved Humlebæk åbner florist Rose Maimonide lågen til sin have. En stor del af græsplænen i den 1.500 kvadratmeter store giftfri have er omlagt til frodige staudebede med blomstring fra februar til frost. Haven rummer også frugttræer, kvas, hegn, bærhave, et japansk inspireret haverum, spejlbassin, skyggebede, mange siddepladser, roser og bålplads. Det varierer lidt fra have til have, hvilke datoer og hvilket tidspunkt du kan komme forbi på besøg. Se flere detaljer i Faktaboksen samt på haveselskabet.dk/abene-haver/. Her kan du også læse mere om åbne haver, der løbende foregår rundt omkring i Danmark. Her er de fem lokale åbne haver. Regnvandshaven. Oversvømmelser i kælderen fik ejeren til at koble regnvand fra kloakken. Mørdrupvej 111A, Esborg Gære. Åben efter aftale. Køkkenhave med havudsigt, høns, kompost, drivhus. Gårdhave med roser, krydderurter, frugttræer, bærbuske. Nordre Strandvej 254B, Ålsgårde. Åben lørdag den 17. august kl. 10-14. Blomstrende kolonihave i cottage-stil med en god blanding af blomster, græsser og køkkenhave. På Monavej 47A, Kolonihaveforeningen Solbakken. Åben søndag den 18. august kl. 10-16. Kolonihave med inspirerende haverum. Køkken henholdsvis skærehave, staudebede, terrasser, espalier, pergola og drivhus. På Monavej 14. Haveforeningen Solbakken, åben søndag den 18. august kl. 10-15. Floristen Roses have med staudebede, frugttræer, bærhave, japansk haverum og bålplads. Dagelykkevej 64 i Humlebæk, åben søndag den 18. august kl. 16-19. Læs mere og find endnu flere arrangementer på haveselskabet.dk/abene-haver/. haveselskabet.dk. Steffen Brandt giver unik koncert i Esborg Gære. Det lykkedes Ege Bæk Svang Kirke at få fingrene i frontmanden i Danmarks kedeligste orkester, som de kalder sig selv, og allerede nu er det muligt at få billetter. Martin Ry skriver om Esborg Gære. Flot kommer det helt sikkert til at se ud, når frontmanden i bandet TV2, Steffen Brandt, stryger op af kirkegulvet den 22. januar næste år. Han kommer dog ikke for at stjæle nogens brud denne gang. Han skal nemlig give en helt særlig koncert i Egebæksvang Kirke. Kirken er netop annonceret, at sangeren fra Danmarks kedeligste orkester giver en solokoncert i det 127 år gamle og hellige hus. Og det bliver da heller ikke en koncert i traditionel forstand. Selvom de i forvejen hører sig til sjældenhederne, er en musiker af en sådan kaliber giver koncert i så intime rammer. Sange fra hjertet. I stedet holder Steffen Brandt et musikalsk foredrag, hvor han dykker ned i TV2's store sangkatalog og fortæller og synger de sange, som har været med til at forme dansk musik. Det bliver en aften med sange fra hjertet og historier fra det virkelige liv, skriver Egebæksvang Kirke om arrangementet. Den 71-årige musiker for assistance er en pianist og en korpige, når han skal fylde kirkerummet med hits som Bag dukkede ruder, De første kærester på månen, og mon ikke han også spiller en version af Kys bruden, når han nu står i kirkelige rammer. Koncert aktuel. Det er allerede nu muligt at købe billetter til det musikalske foredrag, som finder sted den 22. januar næste år kl. 19. Men kan du ikke vente, så er der gode nyheder. Fredag den 1. november spiller Steffen Brandt en såkaldt dinnerkoncert på Marielyst Strandhotel, og her kan man også stadig nå at få billetter. De er dog i en noget anden prisklasse. Her er der tale om en regulær koncert, hvor han også kommer til at synge sange fra TV2's gigantiske sangkatalog. Fra august og frem til den 9. maj næste år spiller Steffen Brandt 10 koncerter på udvalgte steder i hele landet. 8 koncerter i Esborg Gære. Musikforeningen byder på kendte navne. JFM skriver om Esborg Gære. Sæsonen åbner den 5. september med Morten Ryelund og Duen, som sammen med violinisten Harald Haugaard vil lege med folkemusik og klassisk musik. Den 6. oktober kommer jazzmusikeren Christian Jørgensen med sin kvartet og spiller Evergreens. 10. november er det trio Vitruvi med et klassisk program med Haydn, Beethoven og Ravel. 24. november er det Novo Quartet, som rejser verden rundt og vinder priser alle vegne. Deres repertoire spænder vidt. 19. januar kommer Opus Zoo sammen med den kendte akkordeonist Bjarke Mogensen. 2. marts er det Esbjerg Ensemblet med et spændende program. 30. marts kommer mezzosopranen Andrea Pellegrini og pianisten Tanja Sapolsky med et fornøjeligt sigøjnerprogram. Sæsonen slutter den 27. april med koret Lille Muko, som vil hylde komponisten Niels Lacour. Han har skrevet megen skøn kormusik, både kirkemusik og verdslig musik, og de lover os en fin blanding af begge dele, fortæller arrangøren. Koncerterne finder sted i Mørdrup Kirke på søndage og begynder kl. 16. Esbjerg Gære Musikforenings velkendte gule folder kan hentes på kommunens biblioteker. Spiseaften. JFM skriver om Helsingør. Vi åbner dørene den 21. august kl. 16 til kreativ hygge og kaffe. Kl. 17.30 er der familiegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning ved langbordet. Det koster 15 kroner for voksne at spise med og 5 kroner for børn, og vi foretrækker kontanter. En spiseaften er for alle. Familier, singler, ældre, unge, folk med forskellige nationaliteter. Vi er sammen på tværs af det, der skiller os ad i samfundet. Det er et broget fællesskab. Ved spiseaftenerne kan man få oplysninger om kommende udflugter, og man kan lære andre i lokalsamfundet at kende. Et par gange om året er der byttemarked i forbindelse med en spiseaften, fortæller arrangøren. Søvilla Jazzband på Humlepoppen. JFM skriver om Humlebæk. Lørdag den 24. august kl. 14 spiller Søvilla Jazzband på Humlepoppen på Humlebæk Centeret. Dette band lover på deres hjemmeside, citat, traditionel swing, krydret med street jive og bossa nova-rytmer. Der er garanteret humor, danseglæde og vippende fodsåler. Og det var slut på citatet. Til denne eftermiddag har orkesterlederen Lars M. Nielsen sammensat et band lidt ud over det sædvanlige, nemlig svenske Hans Ingelstam på trækbasun samt Claes Rydbæk på banjo, som allerede er to velkendte musikere på Humlepoppen. Engelske Paul Harrison, som i en årrække har begejstret publikum med sit meget dynamiske klarinetspil rundt om på de danske scener. Paul er ligeledes kendt som en sand virtuos på alt og sopransax, og han ser frem til denne eftermiddag, da det er første gang, han spiller på Humlepoppen. Danske Niels Christensen på trommer, samt Lars M. Nielsen på bas. Gæsterne kan således se frem til en eftermiddag med New Orleans, Dixie og jazz, musik af høj klasse, der spilles fra kl. 14 til ca. 17, og der er en entré på 50 kroner, fortæller arrangøren. Åbent hus i Egebæk Svangkoret. JFM skriver om Esbjerg Gære. Egebæk Svangkoret starter efterårssæsonen med åbent hus. Arrangementet onsdag den 21. august 2024 kl. 18.45 i Esbjerg Gære Bibliotek Store Sal. Alle, der har lyst til at synge med, kan deltage. Kom, hør og deltag. Vi har også sørget for en forfriskning undervejs. Der er fri entré. Egebæk Svangkoret er et amatørkor med det formål at gøre både tilhørere og kormedlemmer glade for kormusik. Vi mener, der skal være både given og sjov at synge i kor og høre vores koncerter, udtaler arrangøren. Klummen. Jeg holder af hverdagen. Louise Mandstrup skriver. I vores familie sejler vi rundt i og omkring Danmark i ferier og weekender. Om sommeren har vi et noget længere sommertogt, og vi er altid godt vejr. Som sejlere opholder vi os mest udenfor, og på den måde tempererer kroppen ganske godt det danske sommervejr. Vi pejler det gode vejr på, hvor mange dage vi har shorts på. I år har vi kun haft lange bukser på en enkelt gang i sommerferien, og vi konkluderer derfor, at det har været en skøn, varm og solrig sommerferie. Danmark er virkelig et smukt land at rejse i, og med en solrig, varm sommer som denne, lades mine batterier godt op. Ferien er nu forbi, arbejdsliv og hverdag er godt i gang, og der er mange måneder til næste lange sommertugt. Ferie er rigtig skønt. Det er sundt og godt at komme helt ned i gear. Jeg nyder at være sammen i familiens og gode venners selskab, nyde oplevelser og andre udsigter end den i hverdagen. Jeg holder virkelig meget af at holde ferie eller fri i et langt stræk. Hjernen får ro, og der er plads til et andet nærvær og samvær end i hverdagen. Og jeg holder så uendelig meget af hverdagen også. Hverdagen giver en herlig forudsigelig struktur, der både presser og beriger os alle. Efter en dejlig sommerferie er det skønt at komme tilbage til hverdagen. Jeg nyder at møde på arbejdet og gense alle kolleger, der også har holdt ferie. Vi har alle sammen feriehjerne den første tid, og der er en skøn, behagelig og rolig stemning på arbejdet. De, der arbejdede, mens vi andre holdt fri, har selvfølgelig haft travlt, og der har været masser af opgaver, der skulle løses i løbet af sommeren. Omvendt har samarbejdspartner også holdt ferie, og det giver jo alt andet lige et mindre tryk på indbakken og mødefrekvensen, når vi er på arbejde. På mit arbejde giver sommeren også mulighed for at have gode samtaler og nærværende faglig sparring med andre, der også er på arbejde, mens andre igen holder fri. Når vi en efter en kommer tilbage efter sommerferien, er der tid til at høre om hinandens ferier og også få reflekteret over vores faglighed, metoder og samarbejde, måske fordi vores hjerner har fået ro i ferien. Jeg mærker også, at mit og andres arbejdstempo er roligere og lavere i de første par uger efter ferien. I de næste par uger gælder det om at holde arbejdstempoet nede, så vi får mere refleksion og nærvær ind i vores samarbejder. Selv er jeg så privilegeret, at jeg deler kontor med mig selv. Denne sommer kom jeg vist lidt for hurtigt ud af døren til sommerferien og har forladt mit kontor midt i et par opgaver. I ferien har jeg lykkeligt glemt alt om de mange opgaver, jeg enten var i gang med eller fik afsluttet, men ikke fik ryddet op efter. Så med hjernen på feriestemning er det oplagt for mig at få arkiveret afsluttede opgaver og systematiseret igangværende opgaver. Det passer jo rigtig godt med at indlede sit nye arbejdsår med et ryddet skrivebord og få øje på den store fordel ved at dele kontor med sig selv, samtidig med at jeg reflekterer over hverdagens mirakler. Den lette side. 10 hurtige til Claus Nissen. Mit mest irriterende karaktertræk er min stædighed. Vi stiller 10 hurtige spørgsmål til personligheder rundt omkring i Helsingør Kommune, denne gang til Claus Nissen. Hanne Bjørton skriver om Helsingør. Claus Nissen er født på Antoniehus i 1964 og har altid boet i Helsingør. Han er gift på 32 år med Lissi. De har dog været sammen i 39 år og har 3 børn på henholdsvis 31, 29 og 27 år, samt 4 børnebørn fra 1,5 år og op til 9. Han er indehaver af Prøvestenens Vinhandel og var, indtil han trak sig i år gennem over 10 år formand for Centerforeningen i Prøvestenscenteret. Han er også tidligere formand for Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune, men sidder stadig med ved bordet. Og så driver han vinskoler i Helsingør Vinklub, som tidligere kaldte sig Helsingør Vinmuseumsforening. 1. Hvor vil du gerne inviteres på middag her i Helsingør Kommune? Hos de unge talenter på Vores Godterup. 2. Hvem ville du helst invitere med, hvis du kunne vælge en kendt, men ikke nulevende person, og hvorfor? Uffe Ellemann, fordi det ville være fantastisk at høre, hvordan han ville have håndteret den nuværende situation i Europa. 3. Hvad er den seneste film eller serie, du har set, og hvor mange stjerner ud af 6 vil du give den? Den sidste serie, jeg har set, er en BBC-dokumentar om disco-musikken, hvordan det hele startede, og hvordan den revolutionerede musikverdenen, hvordan den døde og blev genoplivet igen. 6 stjerner. 4. Hvor mange timers nattesøvn har du brug for, og får du dem så? Helst 7 timer, det får jeg som regel. 5. Hvilken butik i lokalområdet besøger du oftest, dagligvarerbutikker undtaget? Der er en del, alt efter hvor meget tid jeg har til overs, og hvilken sæson vi er i. 6. Hvad bliver du mest irriteret over ved andre mennesker? Jeg bliver mest irriteret, hvis andre personer ikke taler sandt og ikke har empati. 7. Hvad er dit eget mest irriterende karaktertræk? Min stædighed. 8. Hvad bliver du ved med at lave til aftensmad? Tarteletter med kyllinger og asparges. 9. Hvad glæder du dig allermest til lige nu? At leve livet. 10. Hvad er din favoritspot her i Helsingør Kommune? Rundt om Kronborg. Ugens bolighandler i Helsingør og omegn. Her kan du læse alt om ugens nye bolighandler i Helsingør. Hvis du vil have et dybere kig ned i dit områdes boligmarked, kan du gå på opdagelse i Danmarks bedste database over lokale bolighandler på helsingordagblad.dk/bolighandler. JFM skriver: Hornbæk. Kastorvej 4 solgt for 2.300.000 kroner. Mathias Klimats har overtaget fritidshuset på Kastorvej 4 i Hornbæk for 2.300.000 kroner. Ejendommen har et boligareal på 72 kvadratmeter, hvilket svarer til en vægtet kvadratmeter pris på 30.666 kroner. Helsingør Rosenkildevej 12A solgt for 64.750 kroner. Vladika Peric har overtaget lejligheden på Rosenkildevej 12A. Stuen dør i 219 i Helsingør for 64.750 kroner. Boligarealet er tinglyst til 22 kvadratmeter. Tikøb Hornbækvej 315 er solgt for 3 millioner kroner. Morten Kure Danielsen og Sanne Kure Danielsen har overtaget huset på Hornbækvej 315 i Tikøb for 3 millioner kroner. Med købet råder de nye ejere over et boligareal på 137 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadratmeterpris på 14.218 kroner. Aalsgaard: krondrevet 103 solgt for 2.595.000 kroner. Søren Anker Uldum har erhvervet sig huset på krondrevet 103 i Aalsgaard for 2.595.000 kroner. Det er Helle Elise Due, der har solgt huset. Apperup: Værmlandsvej 7 solgt for 3.100.000 kroner. Huset på Værmlandsvej 7 i Apperup er købt af Nete Pilemand for 3.100.000 kroner. Sælger er Frederik Tegger og Louise Vejrum Ejlersen. Helsingør: Æblehaven 14 solgt for 2.585.000 kroner. Bodil Krog har overtaget huset Æblehaven 14 i Helsingør for 2.585.000 kroner. Huset er solgt af Lukas Emil Lagermand Johansen og Julie Molberg. Helsingør: Viborgvej 64 solgt for 3.400.000 kroner. Søren Vest og Charlotte Vest har købt huset på Viborgvej 64 i Helsingør for 3.400.000 kroner. Huset er solgt af Carina Vestergaard Granfeldt og Jan Lilleballe Granfeldt. Helsingør: Gefionsvej 52 solgt for 3.895.000 kroner. Line Torp Reichardt og Alexander Christian Rolander Langkjær har købt huset på Gefionsvej 52 i Helsingør for 3.895.000 kroner. Det er Sara E. Strømer Bjerrum og Morten Kramer Madsen, der har solgt huset efter at have haft det siden 1. juli 2019, og dengang kostede det 1.335.000 kroner. Esbjerg Gea Vogtervej 1, solgt for 4.300.000 kroner. Erol Polat og Remzie Polat har erhvervet sig huset på Vogtervej 1 i Esbjerg Gea for 4.300.000 kroner. Det er Erik Lars Olsen, der har solgt huset. Helsingør: Sankt Olajgade 9B, solgt for 2.450.000 kroner. Lejligheden på Sankt Olajgade 9B, stuen i Helsingør, er købt af Mikkel Brønt Fransen for 2.450.000 kroner. Det er Jonas Jong Pil Knudsen, der har solgt lejligheden efter at have haft ejendommen siden 27. november 2006. På daværende tidspunkt blev den handlet for 2.595.000 kroner. Helsingør: Belvederevej 50, solgt for 1.025.000 kroner. Lejligheden på Belvederevej 50, anden sal, dør 18 i Helsingør, er købt af Marinus Torpe Christoffersen for 1.025.000 kroner. Det er Morten Lavrentjev, der har solgt lejligheden efter at have haft ejendommen siden 9. november 2011. Dengang kostede den 695.000 kroner. Hornbæk: Hornebyvej 30C, solgt for 3.900.000 kroner. Huset på Hornebyvej 30C i Hornbæk er overtaget af Nikolaj Kasper Andersen for 3.900.000 kroner. Sælger er Henriette Anita Rømert Attardo og Francesco Attardo. Horneby Fælled, Edenvej 27, solgt for 3.998.000 kroner. Maj-Britt Staffeldt og Martin Schack Staffeldt har erhvervet sig fritidshuset på Edenvej 27 i Horneby Fælled for 3.998.000 kroner. Det er Anna Helena Elisabeth Brogneus, der har solgt fritidshuset. Og denne artikels indhold er skrevet af Ritzau Tekstrobot på baggrund af oplysninger fra den digitale tænkbog og bygnings- og boligregisteret forkortet BBR. Vi bringer denne artikel, fordi nyheder fra boligmarkedet er vigtig lokal nyhedsformidling. Smilet. Hvad laver edderkoppen, når den keder sig? Den går på nettet. Og her slutter Helsingør Kommunes lydavis for uge 33. Så det var altså slut på lydavisen. God lyttelyst og på genhør den 22. august 2024.